E për një bilanc të përgjithshëm të shtektimit të 18 apostolik ndërkombëtar të Benediktit të 16, flet në mikrofonin ton drejtori i Sallës Vatikanase të Shtypit dhe i Radio Vatikanit, at Federico Lombardi.
Io partirei dal primato di Dio.
Do të nisësha nga primati i Zotit që është një nga përparësit e papnis, ma dje përparësia e kësaj papnie, si që ka thënë dhe vetë papa, disa herë. E Zotit ishte vërtet në qendër të fjalimeve, si në etapën e parë ashtu dhe në të dytën, sepse takimi me Zotin është dhe caku i shtektimit. Papën e shqetëson shumë rreziku i harresës së Zotit e indiferencës kulturës sonë e kohës sonë për të vërtetat e mbinatyrshme. Prandaj ndjen fort impenjimin për t'u kujtuar njerëzve lidhjen themelore me Zotin. Për mua ky shtektim ishte nga më të përqendruarit mik te tematik. Më pas, nga Santiago, papa foli dhe fjalë teje të forta për Evropën, lidhur pikrisht me temin e kujtimit të Zotit e të rrënjëve të krishterat kontinentit. Kjo më bëri të kujtoj se John Paul II, pikrisht nga Santiago, i pati bërë Europës thirrjen e fuqishme që të mos i humbas rrënjët e krishtera, por t'i bëjë gjithnjë më të kërthnesta. E pas kësaj thirrjeje, në Kompostel vërshuan turma të mllash tektarësh, duke bërë Santiago në vend ku rrënjët e krishterat Evropës fituan një gjallëri vërtet të dukshme. Benedikti i 16, edhe nga Santiago, i kujtoi Evropës me një emocion plot pasion, çdo të ishte po të harronte rëndësinë që ka prania e Zotit në jetën tonë. Çdo të ndodhte, nëse kryqet në kryqëzimet e rrugëve tona, do të meteshin pa kuptimin e tyre të thellë e nuk do të shikoheshin si pika referimi për vlerën e dashurisë e të përkushtimit që ka Zoti për ne e për të afërmin tonë. Pastaj në Barcelonë më duket se tema e takimit bukurisë me të vërtetën, fesë me artin e me liturgjinë e kishës, u shpreh në mënyrë vërtet pa shembullt, duke pasur parasysh edhe vendin në cilin kërmtohej. Nuk e besoj se gjatë papnisë ka pasur një liturgji kushtimi, në një mjedis të tillë e me një pasuri të tillë simbolike, se ajo që ndoqem në Sagrada Familia. Pastaj duke pasur parasysh pikrisht këtë tempull, papa nuk mund të mos bënte thirrje për mbrojtjen e familjes. Dua të kujtoj dhe për masën e dashurisë krishterë që ishte te jetë e pranishme në këtë shtektim. Po saqërisht në takimin e fundit, atë të pasdites, në Institutin Nendeu. Prandaj mund them se nuk ka jetë të krishterë, nuk ka dëshmi të krishterë, pa impenjim konkret për të tjerët, po saqërisht për më të vegjlit e më të varfrit.
E vërteta e liria nuk mund të ndahen, kisha u shërben të dyjave. Ishte një koncept tjetër që shprehu Papa në Santiago të Kompostelës.
Si, e direi që poi con la giornata di domenica.
Po, do të thosha se pastaj ditën e diel, e vërtetë u bashkua dhe me bukurinë. Ky është një mesazh shumë i rëndësishëm, sepse kuptohet që për masat themelore pastaj takohen, e prekneje vërteta për cilën flet kisha, është diçka që krijon vërtet kushtet për zhvillimin e gjithanshëm të njerëzit lirë. E kjo është gjëja më e bukur, shprehet në mënyrat më të mira, në forma që të mahnisin e të joshin.
Papa i ftoi të gjithë të rizbulojnë lidhjen ndërmjet artit e liturgjisë, sepse njeriu ka nevojë për bukurinë, parë si forcë madhore për zbulimin e Zotit.
Si, la bellezza c'è quando c'è l'incontro tra l'uomo e Dio.
Po, bukuria gjendet atje ku njeriu takohet me Zotin. Por ndihmon edhe për ta tërhequr njeriu i cili nuk e ka kuptuar ende propozimin e kishës e të fesë, e bën të ndjej joshjen e këtij propozimi. Duhet të gjejmë, e ky është mendimi i shprehur shpesh nga ati shejt, gjuhën e përshtatshme për ta shpallur fen. E gjuhë e artit është themelore sepse shpreh dhe dinjitetin e asaj që ndodh. Flitet për Zotin. Njeriu takohet me Zotin.
At Lombardi, duke ndjekur komentet e gazetarve, a mendoni se mediat e përmes tyre njerëzit e kuptuan mesazhin e papës?
Ma la gente, certo, se sta ad ascoltare, capisce.
Njerëzit sigurisht po dëgjojnë dhe kuptojnë. Gjithsesi besoj se kemi një mesazh që kalon dhe përmes ngjarjes së madhe me gjithë kompleksin e elementeve të saj e me pasurinë e saj. Kjo është bukuria misterioze e liturgjisë së kishës, sepse shpreh përmes sjelljeve fetare, përmes fjalëve, përmes këngëve, e në këtë rast edhe përmes formave artistike të skulpturës e të arkitekturës, pasurinë e mesazhit. Mendoj se kjo ngjarje e madhe do të ketë një domethënie të rëndësishme. Do të jetë për kishën mesazh. Do të kërkoj impenjim, kujdes gjithnjë më të madh për dinjitetin e gjuhës që duhet përdorur në shprehjen e realitetit kishtar, realitetit të shenjtë, lidhjes me Zotin e me jetën e bashkësisë së krishterë.